Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 21. poglavlju od 14. stiha, gde govorimo o tome kako je Avram poslao svoju robinju Agaru u pustinju. I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode i dade Agari metnuvši joj na leđa i dete i otpusti je. A ona, otišavši, lutaše po pustinji Virsavskoj. A kad nesta vode u mešini, ona baci dete pod jedno drvo. Pa otide koliko se može strelom dobaciti i sede prema njemu. Jer govoraše da ne gledam kako će umreti dete. I sedeći prema njemu stade iz glasa plakati. A Bog ču glas detinji i anđeo Božiji viknu s neba Agaru i reče joj: Šta ti, Agaro? Ne boj se, jer Bog ču glas detinji odande gde je. Ustani, digni dete, uzmi ga u naručje, jer ću od njega učiniti veliki narod. I Bog joj otvori oči, te ugleda studenac, i otišavši napuni mešinu vode i napoji dete. I Bog beše s detetom, te odraste i življaše u pustinji i posta strelac. A življaše u pustinji Faranu i mati ga oženi iz zemlje Misirske. Sveto pismo sada ispušta Ismailovu liniju ili lozu i više je ne prati. Ali njegovi potomci Arapi i danas su tamo u pustinji. Avram i Avimeleh kod Virsaveje. Tako uhvatiše veru na Virsaveji. Diže se tada Avimeleh i Fihol vojvoda njegov i vratiše se u zemlju filistejsku. A Avram posadi lug na Virsaveji i onde prizva ime Gospoda Boga večnoga. Avram priziva ime Gospodnje gde god da ide. I Avram življaše kao došljak u zemlji filistejskoj mnogo vremena. Kasnije nam je kazano da je Avram uvek bio stranac i putnik u zemlji koju mu je Bog obećao, a ovo je dokaz toga. Poglavlje 22. U ovom poglavlju došli smo do još jedne od najznačajnijih tačaka u Svetom pismu. U ovom poglavlju postanja hodamo po planinskim vrhovima. Poglavlje 22. je izveštaj o Avramovom prinošenju sina na žrtvu. Bog mu je zapovedio da žrtvuje Isaka na oltar, a zatim ga je u posljednjem trenutku sprečio kada je video da je Avram spreman da to i uradi. Ovo poglavlje u sebi nosi sedmo i posljednje Božije javljanje Avramu. Posle ovoga nije bilo ničega što bi Bog tražio od Avrama da učini. Ovo je najviši test na koji je izveo ovoga čoveka. Ako bi trebalo da imenuješ 10 najvećih poglavlja Svetog pisma, uvek bi u njih uključio i postanje 22. Jedan od razloga za to jeste i što se ovde prvi put spominje ljudska žrtva. Božji plan i cilj jeste da čoveku jasno pokaže da je ljudska žrtva pogrešna. Ovaj događaj to otkriva. On također otkriva da Bog zahteva da se da život da bi on mogao da spase grešnike. Među ljudskim potomcima nema nekoga ko bi bio vredan da zauzme to mesto. Božji sin je bio jedini vredan toga. Zanimljivo je da Pavle kaže: Bog nije poštedeo ni svoga sina. Ovde možeš dodati da jeste poštedeo Avramovog sina i nije dozvolio Avramu da žrtvuje Isaka. Ovo poglavlje se upoređuje sa Psalmom 22. i 53. poglavljem knjige Isaije. Kada sam prvi put u ovom poglavlju video ove velike istine, koje oslikavaju Hristov krst, ostao sam bez daha. Ne samo u Isakovom rođenju, nego i u žrtvovanju Isaka, postoji neobična sličnost sa životom našega Gospoda. Vrlo je zanimljivo ono što Jakov izjavljuje u vezi sa ovim događajem, a što može da deluje kontradiktorno ostalim delovima Biblije. Naš otac Avraam nije li po delima opravdan kada je prineo svoga sina Isaka na žrtvenik, piše u Jakovljevoj poslanici u drugom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Jer apostol Pavle ovako kaže u poslanici Rimljanima. Šta ćemo dakle reći da je naš po telu praotac Avraam postigao? Ako je naime Avraam opravdan na osnovu svojih dela, može da se hvali, ali ne pred Bogom. Jer šta kaže pismo? Avraam je poverovao Bogu i to mu je uračunato kao pravednost. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u 4. poglavlju prva 3 stiha. Ko je u pravu? Jakov ili Pavle? Ja bih rekao da su obojica u pravu. Pre svega, treba da zapazimo da obojica govore o istoj stvari, o veri. Jakov govori o delima vere, a ne o delima zakona. Pavle govori o opravdanju pred Bogom, citirajući 15. poglavlje prve knjige Mojsijeve. Tada je Avraam baš polazio na put vere. U to vreme samo je Bog poznavao njegovo srce i Bog je video da mu je Avraam poverovao. I poverova Avraam Bogu i on mu to primi u pravdu. Zapisano je u knjizi Postanja u prvoj knjizi Mojsijevoj u 15. poglavlju. Možemo ovdje vidjeti da je Avraam mnogo puta doživeo neuspeh i ja sam mišljenja da su njegovi susjedi mogli reći ne vidimo da je pravedan. Ali kada je došao dan kada je on svog sina prineo kao žrtvu na oltar, čak je i Filistein tvrda srca morao priznati da je Avraam svoju veru potvrdio delima. Jakov kaže da je Avraam bio opravdan delima. Kada je bio opravdan? Kada je prineo na žrtvu Isaka? Ali javlja se pitanje da li je Avraam stvarno Isaka žrtvovao na oltaru. Odgovor je naravno da nije, ali je bio spreman da to učini. Sama činjenica da je bio spreman da to učini jeste čin ili delo o kojem Jakov govori, a koje otkriva da je Avraam imao dela vere. Jakov ističe dela vere koja se vide u 22. poglavlju prve knjige Mojsijeve, a apostol Pavle govori o veri koju je Avraam imao u svom srcu skroz nazad još u 15. poglavlju. Bog zapoveda Avraamu da prinese Isaka na žrtvu. Posle toga htede Bog okušati Avraama, pa mu reče, Avrame, a on odgovori, evo me. Reč kušati ili okušati je malo prejak. U stvari ova reč znači test ili ispit. Jakov vrlo jasno u svojoj poslanici pokazuje da Bog nikada nikoga ne kuša zlom. Bog ljude kuša u tom smislu da testira njihovu veru. Bog jeste testirao Avraama i tražio je od njega da učini nešto veoma neobično. I reče mu Bog, uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga Isaka, pa idi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. Odmah posle ovog poglavlja obavešteni smo da je Sara imala 127 godina kada je umrla. Vidi prvu Mojsijevu, 23. poglavlje, prvi stih. Kada to povežeš sa ovim poglavljem, otkrivaš da Isak nije bio neki mladi dečko. Sara je imala 90 godina kada se rodio Isak, a 127 kada je umrla. To znači da je ovdje proteklo već 37 godina. Pošto se Isak u ovoj glavi naziva dete ili momče, teško bismo zaključili da je on bio u 30. godinama. Verovatno imao oko 30 ili 33 godine. Uzmi sada sina svojega. Zapazi kako ovo duboko dira u srce Avraama, a i samoga Boga, jedinca svojega miloga. Uzmi sada sina svojega. U trojstvu, Gospod Isus je sin, jedinca svoga. Gospod Isus je jedini sin, miloga Isaka koga voliš. U Daničiću, u našem prevodu, nema ovog koga voliš. Ali Gospod Isus je rekao, Otac mene ljubi. Pa idi u zemlju Moriju. Mnogi veruju da Morija, odnosno baš ovaj deo, jeste mesto na kome je posle mnogo vekova sagrađen hram i da je također mesto na kome je žrtvovan Gospod Isus odmah izvan gradskih zidina Jerusalima. Kada sam bio u ovom gradu, imao sam osjećaj da Golgota i oblast hrama nisu bili udaljeni. Pripadaju istom uzvišenju. Tuda je prošla ulica, a uzvišenje je prokopano, ali je to isto uzvišenje i zove se Morija. Nećemo reći da je Gospod Isus umro baš na istom mestu, ne znamo to, ali je sigurno umro na tom uzvišenju, na tom brdu, na istom brdu na kome je Avraam prineo Isaka na žrtvu. Ispali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. Žrtva paljenica postojala je sve do Mojsijevog zakona. Onda su date žrtva za greh i žrtva za prestup. Ova žrtva paljenica govori o Hristu, o tome ko je on. Ovo je ljudska žrtva i iskreno govoreći ona pokreće sljedeće moralno pitanje. Da li je pogrešna ljudska žrtva? Da, moralno je pogrešna. Da si sreo Avraama tog dana, kada je bio na putu sa Isakom, mogao si da ga pitaš, kuda si krenuo, Avraame? A on bi ti odgovorio, da prinesem Isaka na žrtvu. A ti bi ga onda zapitao, zar ne znaš da je to pogrešno? A Avraam bi ti odgovorio, da znam, tako su me učili da je pogrešno. Znam da neznabožački narodi ovdje unaokolo prinose ljudske žrtve. Filisteji žrtvuju Molohu, ali mene su učili drugačije. Ti bi ga zatim dalje pitao, pa zašto onda to činiš? A on bi ti objasnio, sve što znam jeste da mi je to zapovedio Bog. Ne razumem to, ali hodam sa njim sada već više od 50 godina. Nikada me nije izneverio, niti je od mene tražio da uradim nešto što se nije pokazalo kao najbolje. Ne razumem ovo, ali verujem da ako budem išao do kraja sa njim, Bog će podignuti Isaka iz mrtvih. Verujem da će to učiniti. Avraam je poslušan Bogu. Ovo je divna slika. Avraam uzima Isaka i vodi ga sa sobom. I sutradan rano, ustavši, Avraam osamari magarca svoga i uze sa sobom dva momka i Isaka, sina svoga, i nacepavši drva za žrtvu, podiže se i pođe na mesto koje mu kaza Bog. Avraam vodi Isaka, a Isak nosi drva za žrtvu paljenicu. Treći dan, podigavši oči svoje, Avraam ugleda mesto izdaleka. Avraamu su bila potrebna tri dana da stigne do gore. Seti se da je Avraam trećeg dana dobio živog Isaka, da ga je dobio iz mrtvih gdje je on bio. Tako je na to Avraam gledao. Isak mu je podignut iz mrtvih trećeg dana. Kakvu sliku ovdje imamo. I reče Avraam momcima svojim, ostanite vi ovdje s magarcem, a ja i dete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu vratit ćemo se k vama. između oca i sina, između Avraama i Isaka, odigrat će se primopredaja. U stvari, Bog je čovjeka isključio sa krsta. U vreme podnevne tame, čovjek je bio isključen. Došla je noć, kada niko nije mogao da radi, i u toku ta tri posljednja sata, taj krst je postao oltar, na kome je jagnje Božije, koje je na sebe uzelo grehe sveta, bilo žrtvovano. Na tom krstu je odigrana primopredaja između oca i sina. Čovjek je bio izvan toga i uopšte u tome nije učestvovao. Istu sliku imamo i ovde. Avraam i Isak su sami. I uzevši Avraam drva za žrtvu, naprati Isaku, sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož, pa otidoše obojica zajedno. I uzevši Avraam drva, naprati Isaku, sinu svojemu. Seti se da je Hristos nosio svoj krst. Vatra govori o sudu, a nož o izvršenju presude i žrtvovanju. Tada reče Isak Avramu, ocu svojemu, oče, a on reče, šta, sine? I reče Isak, eto ognja i drva, a gde je jagnje za žrtvu? A Avram odgovori, Bog će se, sinko, postarati za jagnje, sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno. Stih 13. nam govori da se kratko posle ovoga pojavio ovan, koji se rogovima zapleo u šipražje. Avraam je uzeo ovna i žrtvovao ga. Avraam ovde kaže da će se Gospod postarati za jagnje, ali tu nije bilo jagnjeta, bio je ovan, i neka razlika tu postoji. Jagnjeta nije bilo sve do mnogo vekova kasnije, kada ga je Jovan Krstitelj obeležio i prepoznao, rekao je, evo jagnje Božije, koje uklanja greh sveta. Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje Svetog pisma Novog Zaveta. Bog će se postarati, sinko, za jagnje, sebi na žrtvu. Veoma je važno da uvidimo da Avraam ovo govori proročki. Avraam je sada spreman da svog sina položi na oltar, iako to baš ne razume sasvim. A kad dođaše na mesto koje mu Bog kaza, Avraam načini onde žrtvenik i metnu drva nanj i svezavši Isaka, sina svojega, metnu ga na žrtvenik vrh drva. Isak nije neki maleni dečak koga je Avraam morao da veže. Isak je odrastao čovek. Verujem da je Isak mogao da savlada Avraama, da su imali fizički sukob. Ali Isak ovo radi u poslušnosti. Gospod Isus je otišao na krst govoreći, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Otišao je na krst da ispuni volju Božiju. Kakvu sliku ovde imamo? I izmahnu Avraam rukom svojom i uze nož da zakolje sina svoga. U ovom momentu mogli smo mu reći, Avraame, hoćeš li to da uradiš? Kao da izgleda da će ti Bog to dopustiti. A on bi uzvratio, sigurno hoću. Naučili su me da je ovo pogrešno, ne razumem to, ali sam naučio da budem poslušan Bogu. Ovo je prava kriza u Avraamovom životu. Bog je ovog čoveka proveo kroz četiri vrlo određene krize. Svaka od njih je bila prava vežba za njegovu dušu, stvarni napor za njegovo srce. Pre svega, bio je pozvan da napusti svu rodbinu u Uru Haldejskom. Morao je da napusti tu celu grupu. Za Avraama je to bio pravi ispit. Na početku to nije sasvim dobro uradio, ali ipak na kraju došlo je do odvajanja. Zatim je tu bio test sa Lotom, njegovim sinovcem. Avraam je voleo Lota, da nije, ne bi ga ni vodio sa sobom. Ali došlo je vreme kad su morali da se razdvoje. Lot je tada otišao dole u Sodom. Zatim je naišao test s njegovim Jagarinim sinom Ismailom. Avraam je vapio pred Bogom, neka živi Ismailo pred tobom. Voleo je tog dečaka i mrzeo da se razdvoji od njega. I sada Avraam dolazi do najvišeg testa, do četvrte velike krize u svom životu. Od njega se traži da se odrekne Isaka. Avraam baš i ne razume sasvim sve detalje, i to iz vrlo jednostavnog razloga koji mu je Bog rekao. U Isaku nazvaće ti se seme. Avraam je verovao da će Bog podignuti Isaka iz mrtvih. Ovo je zapisano u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju 19. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Ali što se njega Avraama tiče, on je spreman da sina žrtvuje. Nastavit će se.